Afg'onistonning bir necha bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari mavjud. Har yili o'nlab yoshlar ushbu sohani o'qib, bitirib, o'zbek tili mutaxassislari sifatida taqdim etilmoqda. Lekin bitiruvchilar ishsizlik muammosi bilan yuzlashmoqda. Davlat idoralarida o'zbek tilini bitirganlar uchun maxsus ish o'rinlari yaratib berilganicha yo'q. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Eng avval tinch bo'lsin ko'ksingda vijdon. Tinch bo'lsin el yurt, vatan jonajon. G'uborga cho'zilmay shu yer u osmon.
Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti hamda ta'lim va tarbiya fakultetida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari bor. Ta'lim va tarbiya fakulteti o'zbek tilida o'qituvchilar tayyorlasa, ijtimoiy bilimlar fakulteti yoshlarni ushbu soha mutaxassis kadrlari sifatida tarbiyalamoqda. Ijtimoiy bilimlar fakulteti raisi o'zbek tilshunosi Nurlo Oltoy o'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilarining bitiruv marosimida suhbat qilarkan yoshlarga yangi mas'uliyatlarni uqtirdi. Tilni, adabiyotni rivojlantirish sizning vazifangiz, dedi Domla.
Bugun agarchi siz bilim yurtidan farog' bo'ldingiz, o'zingizni o'qish, o'rganishdan farog' bo'ldim deb hech ham o'ylamang. Balki sizning asosiy mas'uliyatlaringiz bugundan boshlanadi. Sizni yelkangizga millatingizni, tilini millatingizga yetkazish kabi buyuk yuk ortiladi bugundan boshlab. Darhaqiqat bugun bizni farog' bo'lgan muassislarimiz asosan ona tillarini, o'zbek tilini millatiga qaytarish deb buyuk vazifa yelkalariga yuklanadi. Darhaqiqat bilasiz, o'zbek tili bir zamonlar o'zbek tili rasmiy til sifatida tan olishi yoqda tursin, hatto bu millatni Afg'onistonda mavjudiyatini tan olmaslik zamonlarni ham biz boshdan kechirganmiz.
Janob Oltoy hukumat o'zbek tili va adabiyoti kadrlariga ish o'rinlari yaratib bermaganidan shikoyat qildi. Mahalliy hukumat nega bunga befarq, deya so'radi viloyat hokimidan.
Siz ma'rif maktablariga borsangiz, o'zbek tili o'qitishi asosan umuman mutaxassis bo'lmagan kishilarga berilgan yo umuman o'zbek tilini tushunmagan, gapirish va tushunishni bilmaydigan odamlarga berilgan. Ya'ni odamda afsus keladi. Bu tilga nega, masalan, shu muhitda, shu millat yashab turib, bu tilga o'gay ko'z bilan qaralishi odamni xafa qiladi haqiqatan. Va muallimlarni olishga agar mutaxassis yo'q desalar, darrov men raqamni aytdim. Masalan, hozir men taxminiy 900 mutaxassisimiz bor bir ishda bo'yicha. Nega, masalan, muallim olishda shu narsalar tarjih berilmaydi? Kamida, masalan, shu narsani nazarga tutib, har bir masalan, shaharmi yo ulusvorliklarmi o'shanga qarab mutaxassis olish mumkin-ku, masalan, muallim sifatida. Ammo bu gaplar bo'lmaydi. Modamiki biz shu mamlakatdamiz. Modamiki shu yerda bizni qonun tilimizni rasmiy til deb haq-huquq bergan, nega shu yerdagi o'sha buzurg'onlarimiz bu gapga tavajjuh qilmaydi?
Deydi Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti rahbari. Shikoyatlarni tinglagan Juzjon hokimi Lutfullo Aziziy ustozlarni hamkorlikka chaqirdi. Muammoga doimiy yechim topish uchun mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak, dedi hokim.
Yovuqdan o'ltirib tasmin olmoqimiz kerak. Siz aytib ketib, men eshitib ketgandan bo'lmaydi. Amalga oshirmoqimiz kerak. Bu amalga oshirishlikka men sizdan bir tayyorman.
Bitiruvchilar o'zbek tilini boshqalarga o'rgatish, uni himoya qilish bo'yicha va'da bermoqda.
Biz muassislarning bugunimizda nihoyat muhim va e'tiborliroq mas'uliyatlar qo'yilgan. Shunga ko'ra bizning e'tirishlarimiz to'xtovsiz bo'lishi hamda bu til va taraqqiyot uchun doimo o'ylashishimiz kerak. Bu to'g'ri oqimda ustozlarimizning bilim ko'nikmalaridan yetarlicha foydalangan kishilar sifatida kelajakda bu til xizmatida bo'lish va yuqori cho'qqilarga yetishtirishni o'zimizning vazifamiz deb bilamiz,
deydi Yusuf Salom o'g'li, bitiruvchi. Bu yili Juzjon bilim yurtining ijtimoiy bilimlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirgan yoshlar soni 35 kishini tashkil etadi. 13 nafari qizlar. Qolgan 22-tasi yigitlar. Ta'lim va tarbiya fakultetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirganlar soni 29 kishidan iborat bo'lib, ularning 9-tasi qiz. Afg'onistonning Balx, Juzjon, Bag'lon, Taxor, Sarpul, Faryob viloyatlari oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faoliyat yuritmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.